Hayırlı gün mühterim kardeşler. Turdan tur efirde ufuklar tapışırıvın başlayıbız. Hemenin bugünkü çağırılışın iki mühim temağı başlayıbız. Künyük Koreya'nın Andon şehrinde Tarihi Şehirler Ligisinin 18. Bütün Dünya Konferansiyasında Kozan'da medeni miras obyektlerinin saklau boyunca başkarılgan işler turunda da söz vardı. 5 декабрдан 9-на кадар Қозанда бүтін дүния мәдени һәм табиғи мирасын саклау турындагы конвенцияның 50 елына башланган форум узачак. Шушы мөһим вакыйгалар турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә танылган тарихчыларыбызны, профессорларны, тарих фәннәре докторларын Рафаэль Миргасим улы Валиевны һәм Энгель Ризак улы Таһировны чакырдык. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз.
Исәнмесез, кадерле дуслар.
Әлбәттә, темаларның икесе дә бик мөһим. Шулай да сүзне Казаныбыз турында сөйләүдән башлыйк әле. Узган елның июнь аенда Тарихи шәһәрләр лигасының бөтен дөнья конференциясы Казанда узган иде. Быел Көньяк Кореяда да Казанга зур игътибар бирелде. Дөнья җәмәгатьчелегенең һәм тарихчыларның безнең ватаныбызга зур игътибар бирүе очраклы түгелдер мөгаен. Андон шәһәрендә аеруча нинди мәсьәләләргә басым ясалды? Шулар турында сөйләп үтсәк. Инде сүз башлангач, мин тулырак әйтеп аңлатыйм. Рафаэль Миргасим улы Вәлиев сүзне сездән башларбыз. Казан федераль университетының фәнни эшләр, халыкара мөнәсәбәтләр буенча директор урынбасары, бүтән дөнья мәдәни мирас кафедрасы җитәкчесе, тарих фәннәр доктор, профессор. Рәхмәт итегез.
Рәхмәт. Чынлап та менә Казан Кремлен 2000 елда бөтен дөнья мирасына кирткәч, менә шушы лигага Казанның теге бер ниндидер торык булды, шушы лигага керергә. Һәм әйтергә кирәк, менә 1000 еллыкны үткәргәндә шактый күп кенә чаралар менә шушы лига белән бәйләп үткәрелде. Һәм минем әйтәсем килә, шушы лигада катнашу ул Казан гына түгел, анда безнең Болгар керде, аннарсын Свияжск, Зеленодол, бүтән шәһәрләр, чөнки бу лига менә тарихи мәдәни мирасны саклау, аларның реставрациялар буенча шактый күп чаралар үткәрә. Шуларның өчен менә бу шушы чараны үткәргәндә алар шактый күп кенә материаллар шушы шәһәрләрдә ничек үткәрелгән, инде реставрация эшләре үткәрелгән. Һәм менә соңгы Андон ул чынлап та Көньяк Кореяда үтте. Аннан безнең делегациядә катнашты, ул Татарстанда менә шушы беренчедән ул Казан инде. Казаннан Лодвигова катнашкан иде. Һәм әйтергә кирәк, шактый күп сораулар арасында менә ничек тарихи мәдәни мирасны бүгенге көнгә күчерергә кирәк. Ул бит безнең өчен генә түгел, ул беренчедән безнең балалар өчен һәм шушы реставрация, реконструкция, ничек теге исторический центр дибез инде, менә шушы тарихи центрны күбрәк якынрак булсын өчен, халыклар өчен, чынлап та безгә шактый күп кеше килә. Менә бүгенге көндә 1.5 миллион уже бүгенге көндә булды һәм менә ковид булса да, тегелне дә 2 миллион, һәр быелгы көндә менә 3 миллион булыр дип көтәбез шушы туристларны. Алар бөтен илләрдән дә киләләр. Һәм әйтәсем килә, менә анда шактый бер сорау булды, ул конкурс үткәрелде. Менә шушы балаларны чакырып, безнең Казаннан шушы конкурста 15 укучы катнашты, һәм аның дипломатлары да бар. Әйтергә кирәк, бу менә шушы безнең балаларны шушы эшкә чакыру, күрсәтү шактый зур чара булды дип саныйм.
Әйе, онда инде әлбәттә Казан Кремле, Иске Татар бистәсе, Алафузов театры турында чит илләрдә сөйләү ул бит инде безнең Татарстанның дәрәҗәсе зур дигәнне аңлата.
Әлбәттә, менә әйтергә кирәк, соңгы вакытта Казан Кремле менә матур гына түгел, шактый күп эшләр менә үткәрелде. Әйтик, менә шушы башняларны реставрация эшләү, аннан соңгы вакытта шактый күп чаралар үткәрелә. Менә анда теге представительский корпус, кайда кайчандыр министрлыклар булганы, һәр анда музей төзелә. birinchi etajdan da kafelar, restoranlar, chunki xalq ko'p kelgach ularni ochatirga da kerak, motor ko'rsatirga kerak. Ikkinchi etajda muzey tuzila, ul Qozon Kleminining tarixini ko'rsatirga tayyor. Onda shoqli ko'p территориясы, мына шушы 3000 метр шушы жерлектә, шушы урында, мына шушы музей булырга тиеш. Казан Кремлен күрсәтә торган музей. Аны башлыйбыз шушы 10-11 гасырдан тарихны күрсәтәбез һәм бүгенге көндә инде безнең Татарстан тарихын һәм татар халкының тарихын күрсәтеп була. Әлбәттә.
Һәм инде әлбәттә менә шушы Шорада, Көньяк Кореяда, Татарстанда мирас объектларын саклауға зур ихтибар берілу турында әйтіп өттілер, һәм менә сез тарихшылар шушы мирасын саклауға зур үлеш кертушілер. Менә біздің енешебізде тағын бір көрнекті тарихшы, олда болса Энгел Тахиров, Дөнья мәдәнияте институты ЮНЕСКО ректоры, Татарстанның ЮНЕСКО эшләре буенча комиссиясе агзасы, тарих фәннәре докторы, профессор. Хәзер инде без менә декабрь аенда алдан әйтеп бит 5-9 декабрьдә булачак халыкара форум турында сөйләшеп алыйк. Бөтен дөнья мәдәни һәм табигый мирасын саклау турындагы конвенция кабул ителүгә 50 ел. Тапшырубызның беренче өлешендә сөйләгәннәр дә шушы конвенцияга барып тоташа бит инде. Күп милләтле Татарстанның барлык халыклары менә шу мәсьәләнең мөһимлеген аңласын өчен әбездә дәүләтле икәү бит инде. Шушы өлешен русча аңлатып үтсәгез, әйбәт булыр инглизләргә дәгәч.
Конвенция дигән әйбер ул татарча сөйләп җибәрим дә, аннан соң русча
күчерәм.
Шу такое конвенция? Конвенция, конвенция деп бізді көйшіқті анытып жібәрәбіз нәрсе екенінігін аныңын. Конвенция ол русша айткенде, это международный договор. Договор между государствами, между правительствами, международный договор. Этот договор является плодом, является итоговым результатом длинного пути. Я бы начал этот путь, истоки конвенции, начал бы еще со времен первого осевого времени. То есть это на стыке между нашим тысячелетием до нашей эры и нашей эрой. Вот на стыке этого вот рубежа и впервые появляется первой цивилизации, первой религии, основа первых культур. И вот тогда появляется идея, сохранение сакрального, святого, духовного начала человеческого рода. И этим и озабоченным является это решением этой задачи многие тысячелетия человечества. На пути к этой конвенции, 50-летие которой мы празднуем, является Афинская декларация, 26-й год, это и Венецкая декларация, 64-й год, ну и много других, в том числе и создание ИКОМОСа. ИКОМОС – это предмет любви Рафаэль Миргасимовича. Это и, собственно, и мой, конечно, но он там живет и ночует. Там он и находится
посередине. Но живу в Татарстане.
Но живет в Татарстане. Это Международный совет по вопросам сохранения культурного и духовного наследия. А конвенция, принятая вот 50 лет в 1972 году, это уже как бы итоговый вот путь, большой длинный путь от Авраама и Евы до сегодняшнего дня. Вот бы я откуда начал и к чему вот сегодня, чем наполняется конвенция. Это ведь не просто путь от буквы А, от стоянки до стоянки Б, или стоянка там «я», скажем, а это путь постоянного наполнения содержательным и особенно духовным, культурным содержанием. И вот сегодня мы имеем в виду, что, ну, каков результат, если говорить, вот Рафаэль Миргасимович расскажет об этом более подробно, но скажу так, впечатляют итоги выполнения, реализации конвенции. Вот только лишь по объектам, которые включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, их более 1500. Ну, 1500, кажется, цифра небольшая, но это впечатляет. Если иметь в виду Татарстан, то у нас 7750 наиболее крупных, выявленных и сегодня находящихся под контролем, под опекой государства объектов. Это хороший результат или какой? Он может быть оценен по многим параметрам. По цифрам, кажется, можно и обрадоваться, можно впечатлиться, но речь идет ведь о том, насколько мы умеем использовать эти объекты, эти тысячные иконы. Ведь каждый объект, включенный особенно в список культурного наследия ЮНЕСКО, это икона, это предмет почитания, это предмет поклонения. Но кроме всего этого, естественно, это предметы интереса экскурсионного, это и туристического предмета интереса, но тем не менее мы еще далеки от того, к чему призывает конвенция. Конвенция призывает, чтобы эти объекты, выявленные, еще и не выявленные, их еще куда больше, чтобы они работали на формирование личности, на формирование особенно интеллекта. Вот тут я должен был сделать паузу и сказать, что вот насчет интеллекта. Человечество, вот даже ну, буквально последние вот десятилетия, мы каждое десятилетие теряем IQ. IQ – это интеллект, измерение, единица измерения. Теряем на 1,23 пункта. То есть человечество как бы не то, что глупеет, но становится не мудрее. И вот сегодня 86% населения мира – это левополушарные. Левополушарные – это те, кто живут вот по принципу вот сегодняшней проблемы. Сегодня прагматизм, вот это материализм, вот это рационализм. Вот это 86% левополушарные, то есть путь разума. А надо бы нам больше иметь путь сердца, это правополушарные. Правополушарных становится меньше, левополушарных – вот 86%. Или еще одна цифра. 95% сегодня происходящих в мире событий и в Татарстане, в России, в мире не понимается молодежью, не воспринимается, протекает мимо их ушей, мимо глаз, мимо аппарата мышления. И что это означает? Это означает, что первое поколение, которое мы называем поколением цифровым, первое цифровое поколение мы потеряли. Теперь стоит задача как бы второе цифровое поколение удержать на вот берегу, на обрыве от того, что постигло вот участь первого поколения. Второе цифровое поколение должно быть убережено за счет введения в оборот вот этого богатства, которое мы называем богатство, которое интеллектуальное, исторические, археологические, духовные, вот они лежат, пока находятся как бы нетронутые залежи. Это наши коды, это наше стратегическое оружие. И вот введение в действие вот этого оружия позволит нам уберечь второе цифровое поколение, позволит все-таки удержаться и от соблазнов цифрового поколения, цифровой эры, когда все готово, когда интернет работает, когда вот там не надо мозги включать. Зачем это надо, говорят иногда молодые? Надо, потому что вот то богатство, которое имеется и пока еще не открыто до конца, и до конца и не может быть открытым наше наследие, которое оставили наши предки, это вечный процесс. Вообще возвращение к корням, возвращение к истокам – это вечный процесс.
Аминда. Бу кинеш мәдебәте бу шара җәйкен үткәрелергә тиеш бит инде 19-30 июнь көннәрендә Казанда. Бераз вакыт үтте. Менә бу вакыт аралыгы шушы шараның истәлегенә берәр йогынты ясадымы? Һәм гомумән, гәрчә
юл газабы, гүр газабы дейлер. Рафаэль Мирғасымын істес Францияда ерген шықта. Біраз ауырып қайтқансыз, шылай да мұна тапшыруға келдегіз. Рахмет, мұна үстәп етсәгіз, тағын нелер етірген мүмкін.
Ну, біріншіден менім мұна бұл конвенция турында айтасым келе. Шынап та 50 ел. Мұна аны 1972 елда ол вақытта оның генерал конференциясы расылады. Хәм ол 76 елда ғына шли башлады. Хәм әйтергә кирәк, менә шушы 75-нче елга аны 21 ил генә ратифицировать иткән. Бүгенге көндә 194 ил. Ул шинап та шактый. Бөтен менә уңга кергән хөкүмәтләр менә шушы конвенцияны ратифицировать иттеләр. Хәм аның роле шактый зур, мин беренчедән әйтерим, ул безнең Россия, Татарстанга да шактый зур роль. Әйтик, шулык Кремльне, шулык Болгарны, шулык Свияжскине, менә Россия ул вакытта Советлар Союзы менә шушы ратифицировать итмәсә, без анда берсен дә кертә алмыйдык. 1989 елда Советлар Союзы менә шушы конвенцияны ратифицировать иттеләр һәм 90 елда беренче 3 объект ул вакытта менә шушы Мәскәү Кремле, Ленинградның центры һәм Кижи дигән һәйкәл керде. Һәм әйтергә кирәк, менә 90 елларда менә бу документларны күргәч безнең президентыбыз мәдәният министрлыгы шактый күп кенә уйлар, ничек безнең Татарстанны күрсәтеп була. Хәм 98 елда менә беренче объектлар тәкъдим ителде. Ул не комиссия по делам ЮНЕСКО дивизиендә Министерство иностранных дел шулар аша җибәрелде Парижга һәм әйтергә кирәк, менә шушы 98 елдан 2017 елга менә 3 объектны кертү шактый зур чара, чөнки әйтик, Кремльне 2000 елда ук керттеләр. Ә менә бу калган объектларны менә шушы фонд возрождения дебезендә ул аны төзеп Митимир Шариповичның хөкүмәтенең безнең Путин Владимир Владимирович Рустам Нургалиевичның ярдәме белән шактый күп эшләр үткәрелде һәм әйтергә кирәк аның нәтиҗәсен без күрәбез. Менә әйтик, кашандыр без уйлаган күпме кеше Болгарга бара дип. 1 миллион уже. Свияжскига быйыл тоже 1 миллионнага килеп җитә. Хәм әйтергә кирәк, менә мин әйттем, 2 миллион, 3 миллион Казанга гына, 5 миллионга без килеп җитәбез. Әлбәттә, менә шушы объектлар булмаса, анда алайык туристлар йөрмәс иде. Ул бит Татарстан гына түгел, ул бөтен Россиядан. Тагын шуны әйтәсем килә, менә бу форум турында. Чынлап та ул Россиядә 1 декабрьдән 10 декабрьгә хәтле үткәрелә. Нигә дигәндә, шуннан да быел менә шушы 50 еллыкка багышлап форум комитетының заседаниесе булырга тиеш монда Казанда, ләкин менә шушы вакыйгалар арасында аны үткәреп булмады. Шуның өчен менә шушы форумны үткәрергә тәкъдим ителде һәм ул безнең хөкүмәте, безнең Россиянең һәм Татарстан хөкүмәтенә тәкъдиме белән үткәрелә. Чынлап та, беренчедән 4-сенә хәтле ул Санкт-Петербургта үтә, анда табигый һәйкәлләр турында сөйләшәләр. Ул Горный университетта. 5-сеннән 10-ына хәтле ул Казанда үтә. Шуның арасында әйтергә кирәк шактый күп чаралар. Әйтик, беренчедән пленар аның утырышы булырга тиеш. Аннан шул 6-сыннан башлап шактый күп конференциялар. Әйтеп кенә карасаң 9 конференция. Шуларның арасында менә шушы Олы Ефәк юлы, ул безнең Болгар юлы дип әйтәбез инде. Болгар юлы конференциясе. Аннан безнең шушы, ну, аны религиозный наследие дибез инде. Но барыбер ул безнең һәйкәлләр шулук ислам, шулук православие, шулук иудаизм, шул һәйкәлләре турында шактый күп кешеләр, экспертлар, аннан соң безнең күренекле шәхесләребез Татарстаннан, бүтән илләрдән киләләр. Әйтергә кирәк, шушы чараларда 10 министр гына катнашырга тиеш Татарстанда. Алар бөтенесе менә шушы чараларда катнашалар. Тагын бүтән конференцияларны әйткәндә, шулук сәнәгат наследиесе, мирасы турында сөйләшәбез. Менә безнең күптән түгел федераль университетта шул диссертация, кандидат диссертация яклардылар. Менә шушы сәнәгать мирасы турында. Чынлап та, ул Татарстанда, Казанда шактый күп. Тагы конференциялар арасында Пальмира турында сөйләшергә. Безнең аннарсын яш специалистлар адымнарда үткәрелә торган менә шушы ул күбрәк безнең балалар була инде, укучылар булалар. Һәм ул бүгенге көндә 14 илдән генә шунда катнашырга тиеш. И тагын шактый күп кенә мин аны соңрак та әйтеп тә җибәрмен әле алар турында.
Без турдан-туры эфирдәшлебез 555-53 һәм 555-54 телефоны безнең студиядә һәм менә Түбән Камадан Ринат әфәнде сорау җибәргән. В условиях всемирного кризиса какие будут итоги этой встречи? Что прогнозируете, сколько стран будут участвовать?
Ну, беренчедән, ну, ничек, русчамы, татарчамы?
Ну, диары без дәүләт телекә.
Да. Мин башлыйм татарча, Энгер Закш, или ул татарча башлый, мин русча әйтәм. Без татарчадан русчага күчәбез, аннан русчадан татарчага күчәбез. Проблема юк. 60 илдән катнашырга тиешләр, менә мин 10 министр булырга дип әйттем инде. Ләкин ул гына түгел, менә шушы безнең галимнәр, экспертлар шактый күп нидән күп илләрдән килергә тиеш. Менә бүгенге көндә билетлар алынды, һәм докладлар төзелде, программалар бар, һәм әйтергә кирәк, ул безгә менә Татарстанны, Россияне менә шушы илләр арасында күрсәтергә ярдәм итә дип әйтәм инде.
Рафаэль Гасимович, это, конечно, цифра 60 государств, 60 стран, делегации. Это ведь мы как-то привыкли вот к таким круглым, большим, вдохновляющим цифрам. Дело ведь не в цифрах. Надо сегодня особенно понимать, насколько вот эти уже известные, открытые, возвращенные имена, руны, ценности и духовные, и рукописи, и памятники, насколько они работать будут и работать, вот, насколько эффективнее будут работать после вот этой проведенной конференции в Казани, вот этого, после этого форума. Насколько вот там будет секция, например, «Великий шелковый путь» или даже целая конференция. Ну, сегодня в «Великом шелковом пути» это 1/3 населения мира сегодня. 1/3 населения мира. А где «Великий Волжский путь»? А где Великий Волжский путь?
Ведь Шундаук.
Шундаук. У меня Шундаук, потому что Великий Шелковый путь до Казани, до Волги доходит. Это было и 9500 лет, начало такое. И тогда садились на волжские суда, и уже дальше Великий Волжский путь продолжал и доводил китайский шелк, китайские товары, китайскую идею Великого Шелкового пути до Персии, до Византии, доводили Великий Волжский путь наши суда, наши татарские ученые, исследователи, географы, историки. Поэтому вот нам вот практическая сторона куда более важнее, чем радоваться тому, что сколько там было людей, сколько из каких стран, это тоже хорошо. Чем больше, тем лучше, как говорится в данном случае. Но сама цель все-таки и самой конвенции, и вот этого предстоящего форума, это повернуть все наши ресурсы и научные, и исследовательские, археологические, и в школах, и в вузах. Целые программы нужно вводить по изучению вот этого возврата, возвращенного наследия, культурного наследия человечества.
Браво. Иш объектны Татарстаннан ЮНЕСКО исемлегенә кертү өчен 17 ел вакыт кирәк булды. Менә таң киләчәктә ничәрәк, без беләбез, Казаннан читтәрәк урнашкан Казан федераль университетының Энгельгерт исемендәге астрономия обсерваториясын. Менә аның эшләрен чигәрәк. Менә бу шараның Казанда үткәрелүе юкка түгелдер бит инде.
Әлбәттә, әйтергә кирәк, ул 2009 елда күтәрелгән. Ул вакытта бездә Казанда шактый зур чара үткәрелде. Менә шушы ЮНЕСКО аларның шундый тематик инициативасы бар инде. Шушы астрономия и мировое наследие дип атала. Шунда беренче мәртәбә ул күтәрелде. Һәм әйтергә кирәк, менә 2013 елда, 17 елда Ирина Георгиевна Бокова, генераль директор, ЮНЕСКО-ның генераль директоры менә монда килгәндә, ул проблеманы шактый күп кенә без сөйләштек. Аннан соң 2019 елда монда ЮНЕСКО-ның генераль директоры Одри Азули да килгән. Ул да аның турында белә һәм 2019 елда менә шушы эшләр тагын шактый гына теге яңадан башланды. Нигә дигәндә, чөнки номинацияне эшләргә кирәк. Менә шушы астрономик обсерваторияның менә бөтен дөньяга ничек аның теге роле инде күбрәк күрсәтергә, бөтен дөнья мирасы булып күрсәтергә кирәк. Һәм 2019 елда беренче зур гына форум үткәрелде һәм ул вакытта бездә 18 илдән катнашканнар астрономнар. Чөнки без ул күбрәк бит теге мәдәни мирас кына түгел, ул күбрәк гыйлми мирас. Һәм әйтергә кирәк, менә 2019, аннан соң 2021 шул Гагариннең космоска чыкканга шактый зур гына семинар үткәреп, һәм әйтергә кирәк, 1 февральгә менә 2022 елның Парижга, ЮНЕСКОга номинация җибәрелде менә шушы астрономик обсерваторияләр турында. Ул 5 томдан тора, чөнки бу эштә безнең катнаштылар, тарихчылар гына түгел, археологлар, архитекторлар, реставраторлар гына түгел, монда физиклар, монда астрономлар, монда техник специалистлар һәм әйтергә кирәк, бу моның нәтиҗәсе дә бар. Чөнки безнең монда сентябрьдә Казанда эксперт булды, ЮНЕСКО-ның ИКОМОС-ның эксперты, һәм аларның шул тәкъдимнәре бар. Менә без булдык, безнең хөкүмәт делегациясе булды Парижда, ул буквально 25-ндә үткәрелде менә шушы ИКОМОС-ның панеле, анда 30 лап специалист җыелган, һәм шул ук онлайн белән 50 лап специалист, алар экспертлар диде, алар шушы безнең астрономик обсерваторияга экспертиза ясыйлар бүгенге көндә. Һәм андый аларның шактый зур сораулары бар булды. Без шул сорауга җавап та бирдек. Аннан соң безнең хөкүмәт рәисләре дә катнашты, ул нидә ул панельдә, алар онлайн булдылар. Һәм әйтергә кирәк, безнең болай шактый күп сорауларга без җавап бирә алдык. Һәм әлбәттә бу эш әле бүгенге көндә үткәрелә, дәвам итә. Нигә дигәндә, 2023 елда менә шушы комитетның, ул комитет по всемирному наследию дип атала, анда 21 ил керә. Алар шушы сорауны карарга тиешләр, ләкин әйтергә кирәк, бүгенге көндә менә без беләбез инде шушы комитетның председателе Саудовской Аравиядан кеше була, аның председателе була. Кайда үткәрелә әле бүгенге көндә мәгълүм түгел, ләкин булыр дип өметләнәбез. Һәм әйтергә кирәк, менә шушы форумда безнең шактый күп илләрдән без чакырдык менә шушы специалистлар. Алар кайчандыр безгә ярдәм иткәннәр, шушы конференция бүген дә ярдәм итәр дип уйлыйм мин.
Менә безне тыңлап торалар да, тыңлаучыларыбыз, тыңлап-тыңлап торам да, безнең республикада да халыкка күрсәтердәй объектлар, тарихи объектлар бик күп дигән. Күпме кеше чит илләргә шушы объектларны күрү өчен бара, Хаҗга бара, Татарстанда, Казанда, Болгарда шундый тарихи урыннар бар, шул ук Хаҗ кебек бит инде. Минем сүзем шул, безгә чит илләрдән күбрәк кеше китереп, шуларны күрсәтеп булмас микән? Моның өчен ни эшләргә кирәк дип сорый тыңлаучыбыз.
Ну, әлбәттә, бу вакыт шактый күп, менә әйтик, шактый зур программа бар Татарстанда. Аны безнең туризм комитеты бүгенге көндә үткәрә, теге гостеприимство. Ничек бит чакырга була? Шул һәйкәлләрне күрсәтеп, шул ук вакытта безнең үзебезнең кухнябыз бар, бик тәмле. Ул кухняны ашагач, шактый күп кеше күбәя дип әйтәсе килә, чөнки Татарстанга, Татарстанны бу яктан яраталар бик. Нигә дигәндә, безнең тәмле бәлешләребез бар, үч пишмакларыбыз бар. Ул әлбәттә безнең үзебезнең чирайны күрсәтә, Татарстанның
чирайы.
Җәлеби, җәлеби итә. Һәм әйтергә кирәк, шактый күп чараларда, менә 5 миллион дип әйттем, ул бит шактый зур эш, ул хөкүмәт эше, һәм безнең бөтен министрлыкларның һәм әйтергә кирәк, шул ук заповедниклар, безнең менә музейлар бар, әлбәттә анда кешеләр киләләр. Чөнки шушы музейга килү, андагы эшләрне күрсәтү, андагы яңа экспозициялар төзү ул бер юл шуның өчен.
Һәм инде менә бу чарада 9 конференция үткәрелер дигән план бар. Аның бит планы төзелгән инде. Нинди темалар күтәреләчәк?
Менә боларның арасында мин 4-сен әйттем инде. Тагын бар менә шушы яш специалистлар, менә шушы шулык археологларны, архитекторларны, тарихчыларны, культурологларны чакырып, безнең институтта, институт халыкара институтында, федераль университетының анда 60-лап кеше яш специалистлар килә. Аның программасы бүгенге көндә төзелгән. Шактый күп илләрдән дә, ләкин без шул ук Санкт-Петербург, Москва белән, бүтән шәһәрләр белән шактый күп бәйләнешкә кердек һәм әйтергә кирәк, яхшы, бик яхшы программа. Әйтергә мен әйттем инде менә адымнарда шактый күп кенә балалар үткәрәләр шул комитетның моделен. Ничек шул 9-нче, 10-нче, 11-нче класслар җыелып, алар комитетның моделен. Ничек комитет үткәрелә, кайдадыр? Әйтик, менә шул Казандамы, бүтән илләрдәме? Менә шуның ничек экспертлар сөйләшәләр, ничек тәкъдим итәләр, ничек раслыйлар, шуны безнең балалар күрсәтә генә түгел, аңлыйлар һәм күрсәтә алалар.
Һәм инде без конференция вакытында да әле очрашырбыз, студиягә чакырыбыз, нинди мәсьәләләр күтәрелә шулар хакында сөйләрбез. Безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Әңгелефәндә менә йомгаклап сөйләгән тыңлаучыларыбызга
ни дип вакытта инде әйтәсем килә. Бу конвенция турында күп сөйләшергә була. То есть эта тема бесконечная, каковы цели, какова идея. Идеи, сакральные идеи, это космогоническая идея, это религиозная идея об охране и природного, и духовного наследия человечества. Но при всем при этом, я думаю, что вот надо суметь повернуть вот этот форум, который мы готовим, повернуть на практические рельсы. Вот создать там даже хотя бы секцию или семинар по развитию того направления, которое вы вопрос задали. Вот речь идет о сакральных, о охране сакральных мест, то есть паломничество. Паломничество у нас есть куда? У нас есть горы, у нас есть реки, у нас есть родники, святые родники. У нас много из вот этих вот святых или священных или сакральных мест только лишь одна треть еще более или менее известна. Остальная часть этих вот мест, она остается неизвестности или забытой, или как бы даже инкогнито. То есть вот эта задача этого форума все-таки повернуть нас самих. У нас, если в самих нет вот этого поворота внутри, в нашей душе, каждого из нас, то там пригласи хоть весь мир сюда, в Казань. Мы не сумеем выполнить нашу задачу вот просвещения, воспитания и, естественно, изменения ума, настроения, мировоззрения поколений, которые вот сегодня приходят к жизни.
Он лошел, да? Мы не бошка сейчас раубирим турмин. Без сезни таган студия еще карбуз. Конференция тувеллингеш, али без нечего сарбуз. Мухтарам кандашер. У фуклар тапшунун шират тага чыгарылышы тарихи шәһәрләр лигасынын 18-нче бүтән дөнья конференциясы нәтиҗәләренә һәм бүтән дөнья мәдәни һәм табигый мирасын саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына багышлап 5-ci, 9-ci dekabrda Qazanda ötkələcək Qarağa forumğa başlandı. Tapşıqda körnəkli tarixçilər Rafael Valiyev həm Engil Tahirov qatnaşdı. Rəhmət sizə, gələcək üçrəşulara qədər. Sağ olun.
Amin.
Rəhmət.
Amin.